Apie Kalėdų istoriją kalbės kunigas Arvydas Jekušovas.
Šventų Kalėdų šventėje vieni kitiems linkime linksmų arba džiaugsmingų šventų Kalėdų. Tačiau kas lypi po šiuo linksmumu ir džiaugsmingumu, kurio linkime vieni kitiems šiame laike? Koks yra tikrasis pagrindas, priežastis, dėl kurios Kalėdos tampa būtent linksmos ir džiaugsmingos, konkrečiai man asmeniškai? Jeigu paklaustume savo aplinko žmonių, kodėl jiems Kalėdos yra linksmos, džiaugsmingos, atsakymai tikriausiai būtų įvairiausi, kad štai turiu laisvą laiką, galiu pramugauti ir švesti, skaniau pavalgant, išgeriant kartu su kitais, galbūt galiu leisti savo kur nors pakeliauti, kad štai džiaugiuosi kitokią gamtą ir pradėsinčiai ilgėti dieną, kad galiu staptilti ir pamastyti apie tuoj besibaigiančius dar vienus civilinius metus, kad galiu pasimelsti, nueiti į bažnyčią kartu su kitais, švęsti savo tikėjimą ir panašiai. Ir daugiau ar mažiau jaučiame, jog šis laikas kiekvieną žmogų kviečia peržengti save ir atsiverti kažkam didingu, kažkam nuostabaus, atsiverti santykiui su kitais žmonėmis ir tuo kitu iš didžiosios raidės, atsiverti gyvenimo paslapčiai ir didesniai tikroviai, atsiverti santykiui su gyvuoju Dievu. Krikščionių tikėjimas, kalbėdamas apie šį santykį, kreipia mūsų mintis ir žvilgsnius į vieną įvykį, giliai praeityje buvusių vieno žydų vaikelių gimimą mažame pirmo amžiaus Palestinos kaimelyje. Girdime šio tikėjimo liudijimą. Neregimasis Dievo žodis, Dievas, prisima mūsų žmogiškąją prigimtį ir tyliai įžengia į žmonijos istoriją, kad galutinai atskleistų, koks jis pats yra ir kokia yra jo valia bei meilė mums žmonėms, kokia yra nuostabi ateitis ir tikrovė, į kurią jis, kūrėjas, nori mus visus vesti. Šiandienos Evangelijoje pagal evangelistą Luką skaitome jo antras skyrius 15-21 eilutės. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Manau, trys žodžiai galėtų apibūdinti emocinį šių įvykių foną – nuostaba, džiaugsmas ir klusnumas. Čia visi stebisi tuo, kas jų akise yra įvykę – piemenys, Marija su Juozapu, kiti žmonės išgirdę piemenų liudijimą apie gimusį vaikelį. Čia visi džiaugiasi vaikelio gimimu – piemenys, Marija su Juozapu. Čia visi paklūsta Dievo valiai, taip, kaip jie ją suprato, piemenys, ieškodami užgimusių vaikelių ir jį rasdami bei paliudydami apie jį kitiems, Marija su Juozapiu, kaip skaitome, praėjus 8 dienoms po vaikelio gimimo, apipjaustydami ir įvesdami jį į Izraelio tautą gyvenančią Dievo išgelbėjimo pažadų išsipildymo viltimi. Ir pats gimęs kūdikėlis, už kurio dar labai trapaus žmogiško asmens slypi amžinasis žodis, iš begalinės meilės paklūsta savo dangiškajam tėvui, laisvai atsiduodamas žmonijos išgelbėjimo planų įvykdymui. Tapdamas žmogumi, gimdamas, ateidamas į konkretų istorinį laikmetį, sąlygotą tų metų bendražmogiškų, kultūrinių, politinių ir religinių sąlygų. Panašiai ir mums, kiekvienam, kurie švenčiame krikščioniškasis kalėdas, yra primenama, jog jų centre yra Jėzus, dėl mūsų išgelbėjimų užgimęs dieviškas ir kartu žmogiškas vaikelis. Kas yra laikęs užgimusį kūdikėlį ant rankų, supranta, kad jis gležnas gyvybės stebuklas, prabyla be žodžių į aplinkinių širdis ir paslaptingai daro jas geresnės. Taip ir Jėzus kreipiasi į mus šiandieną savo vaikelio tyla ir kviečia stebėtis, džiaugtis ir paklusti. Paklaustume, kuo stebėtis, kuo džiaugtis, kam paklusti? Būtent stebėtis Dievo meilę ir gerumu, džiaugtis jo artumu ir paklusti jo tiesai, atsiliepiant jam visu savo gyvenimu. Kaip Marija ir Juozapas, iškart pasijuntame kelyje, kaip jie keliavo į Betliejų, taip ir mes pasijuntame ne savo namuose, tačiau pakeliui, tačiau šalia yra Jėzus. Tad linkėdami kalėdų šventėje, kad ji būtų linksma ir džiaugsminga, iš tiesų linkime vieni kitiems vilties, kad visi laimingai pasiektume savo gyvenimo kelionės tikslą – dangaus karalystę ir dangiškojo tėvo namus. Todėl ir sekančios mintys bus apie viltį. Tikrai nėra reikalo kalbėti apie tai, jog viltis yra tai, kas žmogų palaiko šiame gyvenime. Jei žmogus turi, kad ir mažiausia viltį, kokia jį bebūtų, jis iš paskutiniųjų kabinasi į gyvenimą. Jei praranda viltį, pirmiau miršta savo viduje dvasiškai, o po to ieško ir būdų, kaip išeiti iš šio pasaulio. Paprastai krikščionys apie vilties dorybę kalba kitų dorybių, tikėjimų ir meilės kontekste. Tad kaip krikščionys supranta ir apibrėžia šias tikėjimų, vilties ir meilės dorybės, kurius yra tam tikri geri įpročiai? Prisiminkime, tikėjimas apima du dalykus. Tai yra, pirmas, pripažįstu, ką Dievas apreiškia žmonėms per Jėzų Kristų apie save, pasaulį, laikų pabaigą, žmonijos išgelbėjimą. Antras dalykas, asmeniškai giliai širdyje pasitikiu tokiu gyvuoju ir dėl mano ir kitų žmonių išgelbėjimo veikiančiu Dievu, kuris vedamus iš blogių bei nuodėmės į savo šviesą. Ir kad aukti tokioje tikėjimo dorybėje, kaip asmeninė malda, galiu vis kartoti tikėjimo aktą. Ir liturginėme katalikų maldyne yra labai graži tokio akto malda. Tikiu Dieve visą, ką tu apreiškiai ir per šventąją savo bažnyčią davei mums tikėti. Nes tu, būdamas pati tiesa, negali suklysti, nei kitų suklaidinti. Viešpatie, padidink mano tikėjimą. Tuo tarpu viltis, tai kada remiuosi Dievo pagalba, priimdamas jau teikiamas dvasinės malonės per maldą, sakramentų šventimą ir gerų darbų darymą kitiems žmonėms. Ir vėl kaip asmeninė malda, augant vilties dorybėje, galiu kartoti sekančius žodžius. Turiu viltį viešpatį ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganimų reikalingų malonių. Ir jeigu laikysiuosi tavo įsakymų, amžina garbė danguje, nes tu pats viešpatį esi tai pažadėjęs, o ką pažadi, visuomet įvykdai. Viešpatie, sustiprink mano viltį. Meilės dorybė – tai, kada būnama dėl kitų žmonių visokeriopos, materialinės ir dvasinės gerovės, dalinantis tuo, kas aš esu ir ką turiu. Ir kaip malda, augant meilės dorybėje, galiu dažnai kartoti – myliu tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, nes tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams. Duok man viešpatie vis labiau tave mylėti. Šios tikėjimo, vilties ir meilės dorybės yra tartum iš trijų vijų kietai supinta virvė, kuris suriša, susieja mūsų gyvojų dievų. Ir kai augam šiuose dorybėse, augame savo asmeninime santykėje su dievu, kai pasiduodame bet kokiai neteisybei, puikybei, savimeiliai ar kitoms įdoms, šis mūsų ryšys dėja ima trūkinėti. Tad būtina jį atstatyti nusižeminimu, nuoširdžiu gailesčiu, atsiprašymu ir susitaikymu su dievu. Tai padarome tiek asmeniškai melsdamiesi, tiek švesdami susitaikinimų sakramentą, kur priimame dievų atleidimą, duodama mums per Jėzų Kristų, kuris prisikėlęs iš numirusių, slaptingai patarnauja mums kunigų klausančių mūsų išpažintis asmenyje. Tad kaip gailesčio malda, galiu dažnai kartoti savo širdyje. Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas tau, kad esu nusikaltęs tavo meilei. Atleisk man viešpatie, nuoširdžiai ryštuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane. Taigi, krikščioniškoji viltis kreipia mūsų žvilgsnį į būsimą gėrį, amžiną į gyvenimą. Ir kaip tai vyksta? Būtent Dievas savo malonę paskatina mūsų valią tam tikrų būdų nusiteikti ir laukti, kad Dievas ir duos mums tai, ką pažadėjo, ir padės tai savo pagalbą pasiekti. Ir viltis rodo, kad žmogus dar yra kelionėje. Jis dar ieško savo galutinio saugumo bei išsipildymo. Kai būsime danguje, mums nereikės viltis, nes jau turėsime tai dalyvaudami tame, toje nuostabioje tikrovėje, kam Dievas mus ir yra sukūręs. Egzistuoja ir grynai žmogiška viltis. Žmogus, pavyzdžiui, pats sau sako, viliuosi, kad ateityje bus geriau. Na, tai bendražmogiškas, tačiau labai trapus pagrindas. Rėmimasi arba savimi, arba kitais trapiais ribotais žmonėmis, arba kažkiek tik tai kontroliuojamomis aplinkybėmis. Tu tarpu krikščioniškoji viltis, viltis, kuri rėmėsi tikėjimu į Dievą, kuris mums save apreiškė, tokia viltis sako, viliuosi, kad Dievas man padės, kad aš visuomet su jo pagalba rasiu išeitį ir jėgų sėkmingai tesėti toliau. Ir čia jau remiamasi neribotais ir nuodėmingai žmonėmis, bet gyvuoju ir ištikimai mus mylinčiu geruoju Dievu, kuris visuomet viską daro dėl mūsų išgelbėjimų. Ir žmogus gali tikėtis ir viltis tik dėl savęs ir dėl tų, kuriuos myli. Viltis kaip dorybė, tai yra kaip tam tikras mūsų vidaus nusiteikimas, turi būti puoselėjimas ir ugdomas. Reikia išmokti viltis Dievu ir labiausiai iš jo laukti savo pagalbos visuose mūsų reikaluose. Apaštalas Paulius laiške Filipų krikščionių bendruomeniai duoda paprastą patarimą, kaip aukti viltyje. Laiškų 4:6 randame parašytą: Niekuo per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Tad galime išmokti reikalų ir rūpešių sūkurie vis atlikti, sakytume, savo širdyje ir prote keletą tokių žingsnelių. Pirmas, kai tik atpažįstu savo viduje esantį kokį rūpestį, stresą ar pergyvenimą, pirmiausia tikėjimu keliu savo širdyje žvilgsnį Dievą ir prisimenu, Viešpatie, tu esi čia. Antra, savo žodžiais galiu pavesti rūpimą dalyką Dievo globai ir pagalbai. Viešpatie, yra taip ir taip, tu viską žinai, tau tai pavedu, padėk man. Tai gali būti lyg trumpas atodusis ir pasitikintis atsidavimas Viešpačiui. Viešpatie, te būna tavo valia. Ir trečias žingsnelis, galiausiai padėkoju Viešpačiui pasitikėdamas, kad jis jau viską paėmė į savo rankas ir padarys viską taip, kad man ir kitiems žmonėms būtų geriausia. Net iš tuom kart tu ir nesuprasi. Taip elgdamiesi, pasitikime Dievo vaizdo ir mokomės gyventi čia ir dabar Dievo artume. Dievo vaizda tai maloningi Dievo sprendimai, jo visuomet tariamas žmogaus ir dvasinių būtybių, angelų bei demonų, laisvos valios veikimų atžvilgių paskutinis žodis. Dievas yra aukščiau visko ir savo valia jis visą kreipia viską į didesnį gėrį ir žmonių išgelbėjimą. Katalikų bažnyčios katekizmas moko, numeris 307, kad, cituoju, Dievas žmonėms neatsuteikia galimybę laisvai dalyvauti jo apvaizdoje, patikėdamas jiems atsakomybę pripildyti žemę ir ją valdyti. Taigi Dievas leidžia žmonėms būti kaip protingoms ir laisvoms priežastims, kad jie kuo darniau atbaigtų kūrimo darbą, siekdami savo ir kitų žmonių gerovės. Dažnai net nesąmoningai bendradarbiaudami su Dievo valia, žmonės gali ir sąmoningai dalyvauti Dievo planuose savo darbais, maldomis, taip pat ir savo kentėjimais. Per tai jie iš tikrųjų tampa Dievo bendradarbiais ir jo karalystės darbininkais. Citatos pabaiga. Tad dabar trumpai pažvelkime, kas apie viltį rašoma Biblijoje, kur perduodama Dievo veikimo patirtis, nes mūsų krikščioniškoji viltis turi remtis Dievo apreiškimu. Pirmiausia, pirmajame testamente arba žydų tikėjimo raštuose, tai ką mes įpratę vadinti Senuoju testamentu, nors tai niekada nėra pasenęs dalykas, čia viltis nusakoma įvairiomis sąvokomis, tai yra apibūdinimais, ką reiškia viltis, turėti viltį. Biblijos tekstas naudoja net 7 skirtingus veiksmažodžius su skirtingom reikšmėmim įvairiuose aprašymuose. Pavyzdžiui, tai gali reikšti būti pasitikinčiam, jausti saugiam, arba laukti būti įsitempusiam, arba tikėtis, arba skristi link, ieškoti prieglobščio, arba ilgesingai laukti, arba pasitikėti ir galiausiai būti tvirtam ir paguostam. Izraelis, Dievo tauta, būtent labiausiai iš Viešpaties tikisi ir laukia palaiminimų, gailestingumų, pagalbos, teisingų teismų, atleidimų bei išgelbėjimų. Per pranašus yra nuolat priminama, jog klaidinga ir tuščia viltis remiasi žmogaus rankų padarytais stabais. Tai yra, susigalvotomis kitomis dievybėmis ir bet kokiu civilizacijos ar kultūros pasiekimu, kuris užima Dievui priklausančią pirmą vietą. Stabais tad gali tapti net kiti žmonės ar turtai, valdžia, patogus ir malonumų besivaikantis gyvenimo būdas, netgi religinės praktikos, kada nesistengiama gyventi pagal Dievo žodį ir jo įsakymus, o tik laiks nuo laiko atliekamos išoriniais apeigos ar aukojimai, vadovaujantis tam tikrų savo prietaringumu ar net magišką mąstyseną, kad štai Dieve, aš tau tai padarau tai, dabar tu man turi tai ir tai, taip kaip aš suprantu ir noriu. Tokiu būdu tarsi siekiama pajungti Dievą savo tikslams. O Izraelio viltis kyla iš to, kas ir kaip yra tikima apie vienintelį tikrąjį Dievą. Šis Dievas apsireiškia per istorinius įvykius, kurie yra suvokiami kaip Dievo atlikti jo galybės darbai. Taigi pirmiausia, labai svarbu atsiminti ir suprasti, ką Dievas jau yra padaręs dėl mūsų išgelbėjimo. Ir tik tuo metu iš jo sąmoningumo kyla viltis, tartum klausiant, Dieve, ką tu savo visą galybę dar darysi dėl mūsų išgelbėjimo, kaip esi žadėjęs. Ir šis laukiantis tikėjimo žvilgsnis jau yra nukreiptas į ateitį. Ir praeitį ir ateitį visuomet vienyje ryšys. Ir šis ryšys yra viešpaties ištikimoji meilė ir gailestingumas savo tautai. Praeitis ir ateitis visuomet tarsi susitinka dabartinėme momente. Todėl kiekvienas žmogus čia ir dabar savo tikėjimu, pasitikėjimu ir atsidavimu Dievui, arba sakytume savo tikėjimu, viltimi ir meilę, gali atsiverti Dievo veikimo galybei, jo meiliai ir gailestingumui. Šis ypatingas atsivėrimas Dievui, veikiančiam dabartyje, vyksta ir asmeniniais maldos, ir liturgijos, tai yra, kur kartu meldžiamės, švenčiame Dievo garbinimą tam tikromis apeigomis dėka. Todėl Izraelis savo liturgijoje bei maldose nuolat prisimena didingus Dievo darbus, kad sustiprėtų savo pasitikėjime gyvojo Dievo veikimu, kad nepaliaujamai siūstų jam pagalbos prašymus ir kad išlaikytų išgelbėjimo viltį. Taip pat prisimenant galingus Dievo darbus atliktus ir dėl manęs, širdyje savaime kyla dėkingumas. Kuo daugiau dėkojama Dievui už viską, tuo labiau augama viltyje. Ir dėkojimas Dievui tampa džiaugsmu ir stiprybės šaltiniu. Kai dėkoju viešpačiui, semiuosi jėgų iš jo, nes jis yra mano uola, mane nuolat gaivinantis gyvojo vandens šaltinis. Galiausiai pats viešpats yra savo tautos viltis. Pranašo Jeremijo knygoje 17 skyrius 7-8 eilutės sako: laimingas žmogus, kuris viešpačiu pasitiki, kurio viltis yra tik viešpats. Toks žmogus yra kaip medis pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijo kaitros, kai užeina, jo lapai nuolat žaliuoja, sausros metų nepabūksta, vaisių duoti nenustoja. O psalmininkas, išsakydamas savo viltį maldoje, 61 psalmėje, 2-5 eilutė sako: o Dieve, išgirs mano šauksmą, klausykis mano maldos, iš žemės pakraščio šaukiuosi tavęs, mano širdžiai alpstant, tu užkeli mane ant uolos, aukštesnės už mane, juk tu esi mano apsauga, stiprus bokštas gintis nuo priešų. Leisk man gyventi amžinai tavo palapinėje, rasti prieglaudą tavo sparnų užuovėjoje. Arba 71 psalmėje, 5-6 eilutės randame žodžius, psalmininkas meldžiasi: juk tu esi mano viltis, Viešpatie, nuo pat jaunystės tavim, Viešpatie, pasitikiu. Ne dar negimęs tau priklausiau, mano motinos įščiuose tu buvai mano jėga. Visada gėdu tave šlovinančias giesmes. Ir prisimename, kai gyvasis Dievas apsireiškė Mozei degančiame krūme dykumoje, jis atskleidžia savo paslaptingą įvardą ir šio vardo gelmė tarsi kviečia joje atrasti mūsų viltį. Dievas sako: aš esu, kuris esu. Arba verčiant teisėtai kitaip originalų hebrajišką tekstą: aš būsiu su jumis kaip tas, kuris būsiu dėl jūsų. Taigi mūsų viltis remiasi gyvojo Dievo veikimu mūsų gerovei. Tačiau žmogus yra kviečiamas tikėti ir pasitikėti tokiu Dievu. Ir šis tikėjimas įgalina žmogų rizikuoti savo gyvenimo istorijoje, leidžiantis į išgelbėjimo nuotykį su gyvoju Dievu, turint vilties stiprybę. Viltis yra tartum tiltas tarp senosios ir naujosios sandoros, tarp Dievo apreiškimų duotų per Mozę Izraeliui ir tikime šiuo apreiškimo pilnatvės duotos per Jėzų Kristų visai žmonijai. Toliau naujajame arba antrajame testamente, tai yra jau išskirtinai krikščionių tikėjimų raštuose, viltis yra nusakoma keletų reikšminių apibūdinimų. Pavyzdžiui, būti kantriu, ištvermingu, būti budriu, tikėtis. Taigi, kalbant apie viltį, visuomet pirmiausia prisiminama pats nuostabiausias Dievo galybės pasireiškimas, būtent per Jėzaus Kristaus asmenį, jo viešą veiklą žmonių tarpe ir jo velykinį įvykį, kančią ir mirtį ant kryžiaus už visos žmonijos nuodėmes, bei prisikėlimą iš numirusių visų žmonių nuteisinimui bei sutaikinimui su Dievu, amžino gyvenimo jiems Dievuje dovanojimu. Ir prisikeldamas iš numirusių, Kristus parodo, jog jis vienintelis turi galę išlaisvinti žmogų iš nuodėmių ir bet kokio blogio, turi galę prikelti iš numirusių, ne tik dvasinė prasme šiame gyvenime, bet ir naujai, šlovingai, pilnutinai išsipildžiusio žmogaus egzistencijai atėjus laikų pabaigai. Savo pavyzdžiu Jėzus galiausiai parodo, kokia yra Dievą tikinčiųjų, Dievo vaikų viltis, būtent būti prikeltiems iš numirusių ir amžinai dalyvauti Dievų švenčiausios trejybės, meilės ir šlovės vidiniame gyvenime. Visa tai įgalins mus žmonės pati didžiausia Jėzaus dovana mums, šventoji dvasia, kurios galybės veikime mūsų laukia nuostabus susitikimas ir buvimo kartu bei bendrystės pilnatvė su gyvuoju Dievu apsireiškusiu Izraelio tautai. Kadangi amžinasis gyvenimas bus viena nesibaigianti meilės kūryba, tikintis žmogus jau dabar yra kviečiamas iš anksto jai ruoštis. Tai yra kviečiamas mylėti kitus žmones ir jiems jau čia žemėje tarnauti. Jėzus pasakė visiems savo mokiniams: tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Jono 15 skyrius 12 eilutė. O apie save dar pridėjau. Luko 22 skyrius 27 eilutė. Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Taigi, kuo labiau žmogus gyvena dėl kitų ir jiems tarnauja, tuo labiau jis jaučia, kad Jėzus yra šalia jo varguose ir džiaugsmuose, jo kentėjimuose ir ramybėje. Kuo labiau jis tarnauja kitiems ir juos myli, net iki kančios ir savęs užmiršimų, tuo labiau jis jaučia, jog Jėzus yra vienintelė jo viltis. Mūsų laikų pagrindinė krikščionių bėda yra silpnas mūsų tikėjimas. Iš tikrųjų mes netikime, kad tikrai ir realiai sutiksime Jėzų, pasilenkdami prie kito žmogaus jam patarnauti. Štai kodėl mes palengva nutolstame nuo Jėzaus, netarnaudami kitiems, nesimdami palengvinti kitų žmonių kančias. Deja, mes įpratom gyventi savo ir ieškoti savo iliuzinių išsipildymų bei laimės be dievų. Ir žinot, mes galime ką nori daryti. Laikytis bažnytinių tradicijų, ten peštis dėl teisingesnės liturgijos, turėti savo maldas, visokiausius pamaldumus, net praktikuoti sakramentus, išpažinti į komuniją, bet kol neapsispręsim iš esmės imti gyventi dėl kitų ir jiems tarnauti, mes būsim toli nuo gyvo Dievo, nuo Jėzaus Kristaus. Žmonės pamiršo, jog laimė nėra būti gražiu, sveiku, turtingu, galingu, svarbiu, galinčiu kuo ilgiau gyventi tam, kad vartoti žemės ir civilizacijos gėrybės. Nors šie dalykai ir yra skirti pasitarnauti tam, kad pasaulis, šie bendri žmonių namai būtų kuo geresnė ir žmogiškesnė vieta gyventi. Tikra laimė ir ramybė yra būti vienybėje su Dievu, mylėti ir tarnauti, bei būti su mažutėliais. Tai yra paprastai žmonėmis, tikrai žmonėmis, dažnai vargstančiais ir tyliai kenčiančiais. Ir kodėl būtent su jais? Nes čia yra Jėzus ir jie yra tikrai jo draugai, o mums dovana, kad Dievas mums siunčia juos, kad mes jiems padėtume. Kai mes kviečiame Jėzų ateiti į mūsų širdį ir gyvenimus per maldą, per sakramentų šventimą, per krikščioniškų tradicijų užlaikymą, tikrai jis ateina, tiksliau, tik trumpam užeina į mūsų širdies namus, bet čia nepasilieka ir sako, o dabar aš tave kviečiu pas save, kad tu ateitum ir pamatytum, kur aš gyvenu. Ir vedamus link mūsų šeimos narių, link kaimynų, link senelių, link našlaičių, link pabėgėlių, link migrantų, link kitaip tikinčių ar visai netikinčių, link kitą odos spalvą ar kitokius veido bruožus turinčių, link išgyvenančių priklausomybės, veda ten, kad mes nors kiek pabūtume ir tiem žmonėms patarnautume. Ir jeigu mums pavyks su meile kantriai patarnauti, pajusime viduje ir suprasime Dievo palaiminimus. Patirsime, jog su meile ir kantrybė pasilenkdami prie kenčiančių žmogaus, pasilenkėme prie paties Jėzaus. Ir jis pats leisis mums būti pajuntamas bei atpažįstamas. Tad tam, kad augti Dievo vaikų viltyje, mes turime eiti ir tarnauti kitiems, mylint juos ir dalinanti su jais savo laiku, gabumais, turimomis gėrybėmis, tik tarnaudamas kitiems ir būdamas dėl jų gerovės. Esu tikros vilties žmogus. Tai liudija ir šiandienos Evangelijoje sutinkamų piemenų pavyzdys, kaip jie elgiasi, ką sako, ką daro. Tad pabaigai dar kartą trumpai staptelkime prie Evangelijų žodžių ir tegu jie paskatina mus naujai atrasti savo pašaukimą, būti Jėzaus mokiniu ir sekti jį meilės, aukos ir tarnystės kelyje. Pirmiausia skaitome, kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems, bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko. Ir jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiuose. Matome, jog patyrę Dievo artumą, jo kalbėjimą per angelus, piemenys skuba įsitikinti tikrumu to, ką jie patyrė. Panašiai ir mes į visus dalykus esame kviečiami žiūrėti tikėjimo žvilgsniu. Tai yra savo išgyvenimų, darbų, rūpešių, su kurie aš vis galiu savęs paklausti, o kaip šis dalykas atrodo Dievo tikėjimo šviesoje? Kaip aš vertinčiau šį dalyką iš amžinybės pusės? Tai yra, kaip norėčiau, kad būčiau pasirinkęs ar padaręs šį dalyką, kaip prisiminsiu jį būdamas mirties akivaizdoje. Kaip galėčiau vertinti ar atlikti tą ar kitą reikalą, kad būtų tai galima paukoti Dievui, kaip mano meilės ir tarnavimo jam dovana. Taip pat, kad teisingai vertinti dalyką iš moralinės tikėjimo pusės, galiu savęs vis paklausti, o ką apie tai moko bažnyčia, perdudanti mums Jėzaus mokslą. Toliau apie piemenis. Išvydę jie apsakė, kas jiem buvo pranešta apie šį kūdikį. Kaip Marija po angelo apsireiškimų skubėjo pas Elzbietą ne tik padėti jai laukiančiai gimdymų, bet ir su džiaugsmu pasidalinti žinę apie dievišką, joje užgimsiantį vaikelį Jėzų, taip ir piemenys jie atskuba į Betliejų, kad paliudytų kitiems žmonėms, koks yra tas gimęs vaikelis, kad jis yra viešpat žmonijos gelbėtojas, mesijas. Panašiai ir mes, kai gyvename, veikiame ir dirbame kitokioje negu krikščioniškoje aplinka ir kartais tikrai einame prieš srovę, nesielgdami kaip visi kiti, bet pasirenkame pagal Jėzaus mokslą padėti kitiems, kai švesdami sekmadienį renkamės į bažnyčią, švęsti Eucharistiją, kai einam iš pažinties, kai aukojame vargšams, kai meldžiamės už visus žmones, valdžią, taiką pasaulyje, jausime, kada tiesiog turėsime kitiems tiesiai šviesiai per daug nieko neaiškinant paliudyti. Aš taip elgiuosi, nes esu tikintis, krikščionis, katalikas, tikiu į Jėzų Kristų savo viešpatį ir mokytoją. Ir nebūtinai toks panašus liudijimas turi būti kaip nors iškilmingas ar išsakomas ypatingoje progoje. Tai gali vykti ir toje paprastoje mūsų kasdienybėje. Pavyzdžiui, savaitgalį sulaukus svečių, galima pakviesti juos kartu nueiti į pamaldas bažnyčioje. Arba ypač šeimos tėvas gali padrasinti savo paauglius vaikus, vis pasimelsti, pasitikėti Dievu, nes malda ir jam pačiam duoda išminties, šviesos, stiprybės gyvenime ir panašiai. Galiausiai apie piemenis skaitome, kaip jie elgiasi po to, kai praeina ypatingi Dievo apsireiškimai, kalbėjimai, gilus dvasiniai išgyvenimai. Kai grįžtama į visiems labai gerai pažįstama kasdienybė, kur atrodo niekas dvasiškai nevyksta, kur darbų ir rūpesčių rutina vėl viską užgožė. Būtent piemenys skaitome grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę. Taigi ir mes nieko daugiau nežinome, koks buvo šių nuolankių ir paprastų darbo žmonių likęs gyvenimas, ar jie lengviau ar sunkiau dirbo, kaip jie pragyveno, su kokiais reikalais ir rūpesčiais susidūrė. Viena tik pasakyta, patyrę dievų artumą, jie grįžo į savo kasdienybę, prie savo darbų, kitokie, su perkeista širdimi. Dievo tiesos ir meilės gailestingumo šviesa juos perkeitė. Ir jie labiau jie meldėsi, jam dėkoju ir jį šlovinu. Panašiai ir mes galime naujai atrasti savo asmeniais maldos gyvenimą. Vėl imkime kasdien ištikimai melstis. Gal kažką pakeičiant mūsų maldose, kur ne žodžiai ar jų daugybė svarbu, bet pasitikintis atsidavimas Dievo valiai, pasitikėjimas, kad kai viską pavedame Dievo globai, jis savo malonę darbuojasi kartu su mumis ir supranta visus mūsų išgyvenimus. Jis pažįsta visą mūsų širdį ir žino, kas mums geriausia. Tad norint išlikti vilties žmonėmis, galiausiai esame kviečiami ir dažnai melstis Dievui, dažnai jį garbinti, šlovinti ir jam padėkoti. Tad šiandien linkėdami vieni kitiems linksmų ir džiaugsmingų šventų kalėdų, iš tiesų sakome, linkiu tau Jėzaus artumo, linkiu tau jo meilės ir stiprybės būti Dievo vilties žmogumi. Linkiu, kad tavo dalinamos meilės ir gerumo dėka neštum šią viltį kitiems žmonėms. Tad linksmų ir džiaugsmingų jums visiems šventų kalėdų.
Apie kalėdų istoriją kalbėjo kunigas Arvydas Jekušovas.